Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, θεατρική συγγραφέας και παραγωγός, ενώ έχει μεταφράσει και διασκευάσει πάνω από 80 θεατρικά έργα, μυθιστορήματα και νουβέλες. Από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ήταν πάντα λάτρης των τεχνών. Έγραφε στο περιοδικό του σχολείου, ανέβαζε θεατρικές παραστάσεις, ήταν άριστη μαθήτρια, λάτρευε τη λογοτεχνία και ήταν βιβλιοφάγος. Παρ' όλα αυτά, τη γοήτευε η διεθνής πολιτική και ήθελε να γίνει διπλωμάτης. Όταν το ανακοίνωσε στον πατέρα της, εκείνος την απέτρεψε. Αν και, όπως έχει δηλώσει, αν ήξερε ότι θα γινόταν ηθοποιός, ίσως και να την είχε αφήσει. Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε στο πλευρό της Αλίκης Βουγιουκλάκη στην παράσταση Τζούλια, ενώ στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε στη σειρά Γιούγκερμαν με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η Μιμή Ντενίση είναι ένας άνθρωπος με έντονες καλλιτεχνικές ανησυχίες που δεν σταματά να αντλεί έμπνευση από το κάθε τι και να δημιουργεί.
Μινή, καλώς όρισες στον ΤΟΤ. Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ναι, να μην πω.
Και να πεις δεν με πειράζει. πολλά, από την αρχή της καριέρας μας.
Σε αγαπώ πάρα πολύ, το ξέρεις.
Τα ξέρω, και εγώ το ίδιο.
Και σε λατρεύω γιατί δουλέψαμε μαζί μια ταινία που νομίζω ότι λάτρεψε και όλος ο κόσμος. Τη Σμύρνη μου αγαπημένη.
Έτσι είναι.
Μια ταινία σταθμός στην ελληνική κινηματογραφική σκηνή. Στον ελληνικό κινηματογράφο, μάλλον. Μια παρακαταθήκη.
Καλά, γιατί ξεκίνησε από σκηνή.
Ναι.
Γι' αυτό το είπες.
Ακριβώς.
Επειδή ξεκίνησε από το θέατρο και πήγε στο σινεμά και πολλές φορές αυτό δεν γίνεται πετυχημένα. Αλλά εδώ έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη δουλειά και έτσι έγινε και κινηματογραφικά.
Όταν. Έγινε μια ταινία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ξένες υπερπαραγωγές. Κανείς δεν πιστεύει όταν βλέπει αυτές τις σκηνές του πολέμου ότι αυτό γυρίστηκε στη Μυτιλίνη.
Κοίταξε, όταν ήμουν στην Αμερική, που θα μου πεις μετά, και ήταν διάφοροι παραγωγοί, μεταξύ των οποίων και ο παραγωγός του Τζόκερ, μου λέει, αυτό τώρα θα κάνει το φιλμ 60 εκατομμύρια. Λέω, όχι, 70, όχι, 80, όχι, λέω. Κόψε κάτι, πήγαινε σε μονοψήφια. Δεν γίνεται, μου λέει, δεν γίνεται. Του λέω, με όλοι αυτοί που βλέπεις στη Μυτιλίνη και λοιπά, επειδή είμαστε Έλληνες, είναι Έλληνες που θέλουν να πάρουν μέρος. Δεν είναι κομπάρσοι που πάνε για να πληρωθούν όπως έχετε εδώ και είναι καθαρά επαγγελματικό. Είναι με αγάπη.
Και το κάναν όμως με τόσο αγάπη. Δηλαδή, όλα τα χωριά ζούσαν εκείνη την περίοδο τον μπαλμό της ταινίας.
Γι' αυτό κοντέψαμε και να σκοτωθούμε με τον Κακούρη που ήταν εκεί. Τα τρεχάματα που είχαμε στα στενά και πέθαινε ο άντρας μου, σκότωναν τον άντρα μου και μας πρόχναν τόσο πολύ γιατί το παίζαν τόσο αληθινά. Πέσαμε εγώ με την Παντούση, δύο φορές κάτω μας ψάχναν στο πλάνο, λέει κάτι πάθανε αυτές. Ήρθαν, μας σηκώσαν, λέω παιδιά δεν είναι αληθινό, λίγο πιο ήρεμα. Μετά βγήκαν οι άλλοι που κάναν τις τσέτες με τα όπλα, μας κοπάναγαν, μου λέει ο Κακούρης που αν στρίψουμε σε ένα στενό, εδώ θα αφήσουμε τα κόκαλά μας όπως πάει.
Γι' αυτό και ήταν τόσο ζωντανό και τόσο αληθινό ακριβώς.
Αληθινό.
Και θέλω να πούμε και την ιστορία πώς.
Εσύ ποια, την ξέρεις.
Ναι, ποιος ενέπνευσε για να. Σε ιντριγκάρισε, μάλλον, για να γράψεις την ιστορία.
Κοίταξε, αυτό που λένε οι αρχαίοι που τα έχουν πει όλα, τα ουδέν κακό να μη γες καλού, ήταν η περίπτωσή μου. Εγώ ήμουνα στην Κύπρο, μας είχε καλέσει το κρατικό θέατρο ο ΘΟΚ να παίξουμε με την. Εγώ είπα να καλέσουν την Ολυμπία Δουκάκη. Γιατί ήταν σπουδαίο να έρθει αυτή η μεγάλη Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός να παίξει.
Αγαπημένη σου φίλη, να το λέμε.
Πολύ, τη λάτρευα την Ολυμπία, τη λάτρευα.
Και εκείνη εσένα.
Και δυστυχώς δεν πρόλαβε να παίξει την ταινία που ήταν το όνειρό της. Και όταν μου είπε η Ολυμπία, θέλω πολύ να παίξουμε μαζί, λέω, αφού θα πάω στην Κύπρο, ας γίνει στην Κύπρο η συνεργασία. Ήρθε τέλος πάντων, κάναμε τις πρόβες μας όλα και γίνεται ένα τρομερά άσχημο πράγμα. Με χτυπάει εμένα ένα αυτοκίνητο. Δύο μέρες πριν την πρεμιέρα. Το θυμάσαι καλά γιατί έχουμε πάει και σε ρεστοράν.
Και εσύ είσαι με την αναπηρική.
Εγώ με αναπηρικό καροτσάκι.
Ακριβώς.
Ήρθα όμως.
Βέβαια.
Τέλος πάντων, όταν έγινε λοιπόν αυτό το ατύχημα και είπα πόσο ατυχία, πόσο κακό που δεν θα μπορέσει να γίνει παράσταση τώρα. Όπως ήμουν λοιπόν εκεί και έμεινε εκεί η Ολυμπία, η οποία έπαιξε ένα μονόλογο, το Ρόουζ, γιατί θα κλείνει το κρατικό, δεν είχε άλλη παράσταση, τη δικιά μας είχε. Έρχεται μια μέρα στο δωμάτιό μου, εγώ διάβαζα στο κρεβάτι να κάνω άλλο και μου φέρνει ένα βιβλίο και μου λέει τι να διαβάζεις τώρα και να γράφεις άλλα που γράφεις συνέχεια. Γράψε, Χριστιανή μου, για τη Σμύρνη που δεν έχει γράψει κανείς. Δεν αισθανόμουν ότι ήμουν έτοιμη. Τέλος πάντων, μου φέρνει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Μου λέει: αυτό είναι ένα βιβλίο του 23. Το έχω κλέψει από μια βιβλιοθήκη στο Σικάγο, γιατί δεν κυκλοφορεί. Διαβασέ το. Και διαβάζω έτσι κάποιες σκηνές. Και λέω: αυτά θα γράψω. Και έτσι με την παρότρινση της Ολυμπίας που ερχόταν κάθε μέρα στο δωμάτιό μου και μου έλεγε: τι έγινε, έγραψες, διάβασες αυτά. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Έχει έρθει και στις πρόβες στο Μίζωνος η Ολυμπία. Και το όνειρό της ήταν να γίνει ταινία και να παίξει την απόγονο που έρχεται στη Μυτιλήνη. Και παρά ούτε ένα χρόνο δεν το πρόλαβε.
Εγώ ποτέ μου δεν φοβήθηκα στη Σμύρνη.
Άλλαξαν οι κύριοι.
Έλληνες είμαστε και πάμε με την πατρίδα.
Η Μικρασία είναι η πατρίδα μας, αδερφέ.
Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο.
Ολκύμιζε η σκάλε του έκαλτε. Οι σύμμαχοι του στείλανε μπρε.
Δεν φοβάσαι ότι έχεις Τούρκους στο σπίτι σου.
Αυτή δεν είναι Τούρκη. Αυτή είναι δική μας.
Να τον σκοτώσουν θέλουνε.
Υπερβολές.
Θα μας προστατεύσει η Ελλάδα, μωρέ.
I am ashamed to belong to the human race.
Όλη αυτή την πολύ καλή κριτική που πήρες από όλο τον κόσμο, mm-hmm. την εισέπραξες από την Ελλάδα?
Κοίταξε, το ότι η Guardian, μια πολύ δύσκολη αγγλική εφημερίδα, έβαλε πρωτοσέλιδο την ταινία με μια εξαιρετική κριτική. Αλλά ακόμα σημαντικότερα, λόγω της ταινίας αναδημοσίευσε όλες τις μαρτυρίες των δημοσιογράφων της του 22, ήταν πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, ας την ταινία. Πέρα από αυτό, μετά στην Αμερική και στο New York Times και στο New York Sun, έκανε και συνέντευξη Καρδινάκης, νομίζω, στο New York Sun, έγινε δώρος και στις εφημερίδες πολύ, σύν τα πανεπιστήμια. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν το έχει ζητήσει, ομολογώ. Το Harvard το έπαιξε όμως σαν ταινία και στο Georgetown University τα ίδια και μου το έχουν ζητήσει και από το, από το London School of Economics. Από Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν το έχουν ζητήσει πάλι.
Στεναχωρήθηκες, πληγώθηκες που η ταινία δεν προτάθηκε από την Ελλάδα για τα Oscars?
Πληγώθηκα δεν μπορώ να πω, γιατί είμαι Ελληνίδα και γνωρίζω την Ελλάδα και γνωρίζω τους Έλληνες. Εγώ αγαπώ την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα είναι μια ιδέα παγκόσμια και θα υπάρχει πάντα. Οι Έλληνες έχουμε τραγικά ελαττώματα. Δηλαδή ήταν τόσο μικρόψυχο το ότι δεν πήγε. Ήτανε λάθος, ήτανε κρίμα για τη χώρα, για τη στιγμή, όχι για μένα. Όταν λοιπόν έχεις, ίσως για μία φορά, δεν ξέρω αν θα ξαναέχεις, μία τέτοια παραγωγή, καθαρά ελληνική, όταν ήταν 100 χρόνια, όταν η Γερμανία στέλνει το δε νεότερον από το, όπως ήταν από το δυτικό μέτωπο.
Ναι, 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 ναι.
Όταν το Ιράν έχει τον εμφύλιο, έχεις μια ταινία ιστορική. Αυτό το είπε και ο Τζιμ Γιαννόπουλος, εκεί που ξέρουμε τι προσωπικότητα είναι. Στέλνεις τη Σμύρνη, που θα περάσει σίγουρα στα 5 πόσα είναι ξενόγλωσσα.
Ναι, και 7.
Ας μην πάρει τίποτα.
Ακριβώς.
Ας μην πάρει τίποτα μετά. Όμως σε αντιπροσωπεύει κάτι που δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει μεγάλη παραγωγή και καλή αισθητική παραγωγή, μπορεί να έχει διεθνείς ηθοποιούς και μπορεί να έχει μια θεματάρα ελληνική. Και ας μην πάρει τίποτα. Το να στείλεις μια ταινία low budget, που μπορεί να ήταν αριστούργημα, δεν ξέρω την ταινία, low budget με δύο ηθοποιούς σε ένα νησί, μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε χρονιά. Και είναι κάτι αναμενόμενο από την Ελλάδα ότι μπορεί να κάνει μια φτηνή καλλιτεχνική ταινία. Ναι, αυτό δεν είναι αναμενόμενο όμως που κάναμε. Για μένα ήταν μέγα λάθος αυτό που έγινε από την Επιτροπή του Υφυπουργού Πολιτισμού.
Θέλω να μου πεις, ο πύχης έχει πάει πάρα πολύ ψηλά. Σκέφτεσαι ποτέ το επόμενο βήμα, τι μετά από αυτό?
Πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα εγώ. Έχω και τη συνέχεια, δηλαδή το χειμώνα, εκεί κοντά στις γιορτές, θα πάω στο Μέγαρο στη Θεσσαλονίκη να παίξω το
από Σμύρνη
Θεσσαλονίκη, που είναι στην ουσία η καινούργια πατρίδα.
Και είναι, που νομίζω ότι πρέπει να το δουν οι Θεσσαλονικείς και όλοι πάνω
είναι για την πόλη τους. Είναι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη. Γιατί εάν ξέρουμε λίγα για τη μικρασιατική καταστροφή, για το μετά ξέρουμε ακόμα λιγότερα.
Αυτό το έργο θα οπτικοποιηθεί όπως και η Σμύρνη?
Πρέπει. Μπορεί να μετριάσω τις υποθέσεις και να γίνει ταινία, ή αν το αφήσω με τόσες υποθέσεις που έχει μέσα,
να γίνει μίνι σειρά.
Να γίνει μίνι σειρά, που προς αυτό πηγαίνω.
Θέλω να τον δω.
Θα πάμε.
Τώρα.
Ναι, παιδί μου.
Τώρα.
Ναι, Αγγελική.
Θέλω να τον δω τώρα. Θέλω να πάμε τώρα.
Ηρέμησε.
Τώρα. Θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω.
Ηρέμησε, σου λέω. Ηρέμησε, Αγγελική.
Μιμή, όταν σπούδαζες, μαζί με τις σπουδές σου δούλευες κιόλας ως μοντέλο, γιατί ήσουν πάντα μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
Και έπαιξα και στο Γιούγκερμαν απευθείας, μετά τον πρώτο χρόνο.
Ενώ ήσουν μια πάρα πολύ καλή φοιτήτρια, από ένα σπίτι έτσι στρατιωτικό. Πώς το σύνδυασες αυτό?
Κοίταξε, είχα μια μαμά που ευτυχώς την ήξερες, πάρα πολύ δυναμική, πάρα πολύ φεμινίστρια, πάρα πολύ ανεξάρτητη, η οποία ήταν πίσω μας τα βήματά μας και μας έσπρωχνε, γιατί και εκείνη ήταν εργαζόμενη, ήταν καθηγήτρια, ήταν διερμηνέα στο ΝΑΤΟ, δούλευε δηλαδή από τότε και είχε πάει στο κολέγιο, τότε που δεν πήγαιναν οι γυναίκες, όπως και η γιαγιά μου. Άρα ήμουν από μια οικογένεια πολύ δυνατών και μορφωμένων γυναικών, που δεν πίστευαν καθόλου στα χρήματα και στους σνομπισμούς, πίστευαν πολύ στη μόρφωση. Όλη η οικογένειά μου. Και αυτό πιστεύω ότι μας έδωσε τις καλύτερες βάσεις. Ποτέ δεν άκουσα εγώ από τη μητέρα μου, σε ρωτεύτηκε αυτός που είναι πλούσιος, πάρ' τον, έλεγε, «Α, εσύ θα πεθάνεις από βαρεμάρα, μα πάρεις αυτόν». Να είσαι ανεξάρτητη, να πατάς τα πόδια σου. Και ρωτεύτηκε τον πιο φτωχό, όποιον θέλει η καρδιά σου, αλλά εσύ να είσαι δυνατή, να έχεις δουλειά, να πατάς τα πόδια σου οικονομικά. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Τώρα, το πώς έγινε ηθοποιός. Πήγαινα στη φιλοσοφική, ήμουν πολύ καλή φοιτήτρια. Γνώρισα τον Βασίλη Γεωργιάδη μέσω διαφημιστικού που είχα κάνει με το Διαγόρα Χρονόπουλο για την τηλεόραση, που ψευτοδούλευα σαν μοντέλο.
Έκανες εξώφυλλα.
Έκανα πολλά, αλλά δεν το είχα δει σαν επάγγελμα. Με είδε ο Βασίλης Γεωργιάδης και είπε, ψάχνουμε για το Γιούγκερμαν το ρόλο αυτό που έχει η Ντάινα, που ήταν και μοιραία και πολύ μικρή όμως κοπέλα. Και στις ηθοποιούς τις επώνυμες δεν βρίσκανε. Και θέλανε να έχει μια μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον Αλεξανδράκη, με τον Τζακύρογλου. Οπότε, τέλος πάντων, εγώ ήμουν λίγο περιπετειώδης, πήγα να το κάνω ως δοκιμή. Κάναμε το δοκιμαστικό, σε παίρνουμε, μου λέει. Αλλά έγινε τόσο επιτυχία ο Γιούγκερμαν, όλο μαζί, ήταν μια φοβερή σειρά, την οποία δυστυχώς την έχουν σβήσει, όπως ξέρεις, από την ΕΡΤ.
Ναι, ξέρω, πολλά αρχεία της ΕΡΤ έχουν σβηστεί, γιατί έχουν
γράψει
άλλα.
Γράψαν από πάνω τα ποδόσφαιρα. Έγινε τόσο δημοφιλές το σίριαλ, που έγινε δημοφιλής κι εγώ μαζί με το σίριαλ.
Και μετά μπήκες για τα βαθιά στο θέατρο και ξεκίνησε, ναι, μια άλλη περιπέτεια.
Ναι, όταν έκανα το συμβολιογράφο με τον αγαπημένο μου Γιώργο Μιχαηλίδη, που τώρα είναι αγαπημένη μου η Ντίνα, η κόρη του. Εντάξει, αυτό, επειδή τώρα λέμε τις ακροαματικότητες, τότε πήγε δύο κανάλια, είχε 81%, το θυμάμαι. Οπότε, λόγω επιτυχίας, με η Διαλύκη που ήταν για όλου κάλτσα και μου πρότεινε να πάω στο θέατρο. Πάλι και που πήγα στο θέατρο τον πρώτο χρόνο, που τότε τελείωνε το πανεπιστήμιο, θεωρούσα ότι, εντάξει, τώρα θα παίξω και ένα χρόνο στο θέατρο. Μετά εγώ θα πάω στο πανεπιστήμιο να κάνω καριέρα κλπ. Πού να ξέρω ότι θα γινόμουν η πιο πιστή του θεάτρου.
Και θειασάρχησα από την αρχή σχεδόν. Και τόσα χρόνια. Και τόσα χρόνια θειασάρχησα. Όλη αυτή την εξουσία.
40.
Πώς τη χειρίζεσαι?
Ως γυναίκα. Όπως τη χειριζόμαστε εμείς οι γυναίκες. Καταρχήν εγώ δεν έχω αρχομανία. Καθόλου. Δηλαδή όταν ακούω ότι ο τάδε ηθοποιός επηρεάστηκε, λέει, επειδή είχε εξουσία. Δηλαδή έπεσε ένα θέατρο με 10 σειρές και έπαθε εξουσία. Εμένα μου φαίνεται κωμικό. Γιατί εγώ να σου πω, έχει γίνει το εξής τώρα. Είναι αυτό το sold out, το οποίο έχει καταντήσει κωμικό, που δεν αμφισβητώ ότι είναι sold out, αλλά άλλο το sold out. Δευτερότριτο σε 200 θέσεις ή 3 μήνες σε 100 θέσεις. Και άλλο το sold out σε 1000 και σε 1500 επί χρόνια.
Άκου τον Αντρέα, ρε Θεόνη.
Τι λες, βρε Σαράντη, γιατί να ακούσω τον εχθρό? Και στο κάτω-κάτω δεν έχω κάνει και τίποτα παράνομο.
Αν συνεχίζεις τις δουλειές με τον Ξενοκύρη, θα κάνεις.
Η μόνη δουλειά που έχω με τον Ξενοκύρη είναι ο γάμος των παιδιών μας. Αυτό να πει στην υπηρεσία σου. Άντε πήγαινε τώρα, πήγαινε. Δρόμο και μη σε ξαναδώ κοντά στην κόρη μου.
Πριν μου είπε για ότι ο πατέρα σου έλεγε ότι δεν θα βρει άντρα, η μητέρα σου έλεγε σταθείτε γερά στα πόδια σα. Και... Εσύ όμω είσαι γεμάτη πλήρη από έρωτε. Και σημαντικού έρωτε.
Όχι, πλήρη δεν είσαι ποτέ.
Α. Πες μου, τι σε εντριγκάρει πια σε έναν άντρα, τι μπορεί να σε ελκύσει έναν άντρα.
Αυτό που με εντριγκάριζει πάντα, το μυαλό. Το μυαλό. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρουν δύο πράγματα στους ανθρώπους. Η καλοσύνη, πάνω και από το μυαλό, και ξυπνά. Και η μόρφωση. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θέλω ανθρώπους καλούς, γενναιόδωρους, ρε παιδί μου. Εγώ το έχω αυτό. Έτσι φέρομαι. Δηλαδή, μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η φίλη μου να γίνει ακόμα καλύτερη, να είναι ακόμα πιο πετυχημένη. Η κοπέλα που έχω βγάλει στο θέατρο να είναι όμορφη, να είναι καλοβαλμένη, να είναι ταλαντούχα. Ίσως αυτό μου δίνει αυτή τη σφαιρική αντιμετώπιση, που δεν έχω αντιζηλίες και δεν έχω ανασφάλεια, ρε παιδί μου. Θεωρώ ότι ο καθένας είναι κάτι που δεν μπορεί να του το πάρει κανείς. Ποτέ μου δεν ήμουν μια καλή ζενίγο. Πάντα ήμουν ντάμα. Δεν μπορώ να ζηλέψω μια όμορφη κοπελίτσα που είναι μια καταπληκτική ζενή, γιατί δεν ήμουν ποτέ. Όπως και εκείνη μπορεί να μην γίνει η ντάμα που έγινε εγώ. Άρα ο καθένας έχει τη θέση του.
Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που δεν φοβάσαι. Σηκώνεις την παντιέρα, θυμάμαι τότε με το πεδίο του Άρεως που το καθάρισες.
Ναι, αυτό είμαι πολύ περήφανη.
Που σχεδόν παντρεύτηκες στην πολιτική. Mm. Δεν σκέφτεσαι το επόμενο βήμα να είναι η πολιτική στην πολιτική.
Πολλές φορές το σκέφτομαι. Εάν υπάρξει στην πολιτική κάτι που να αισθάνομαι ότι θα μπορώ να προσφέρω, φυσικά και θα το έκανα. Κάτι που αφορά πράγματα που μπορώ να κάνω, να προωθήσω την Ελλάδα στο εξωτερικό, να προωθήσω τον πολιτισμό μας στο εξωτερικό, τέτοιου είδους πράγματα. Να πάω στην πολιτική ίσα ίσα για να μπω στις εκλογές, να βγω βουλευτής, να έχω μισθό να πηγαίνω στη Βουλή, δεν με ενδιαφέρει.
Σε φοβούνται οι άντρες για την δυναμικότητα που έχεις?
Πιστεύω, ναι.
Το έχεις διαπιστώσει και στους συντρόφους σου?
Όχι. Στους συντρόφους μου όχι, γιατί διάλεγα καλούς συντρόφους. Οι άλλοι, ναι. Δηλαδή, πιο εύκολα με πλησιάζει ένας άντρας στο εξωτερικό που να ξέρει δύο λόγια για μένα παρά ένας Έλληνας.
Τώρα σου λείπει μια αγκαλιά?
Ναι. Ναι. Στο λέω έτσι γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν σκέφτομαι συνήθως αυτά που μου λείπουν. Σκέφτομαι αυτά που έχω. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτά που έχουμε. Άμα έχεις την υγεία σου, έχεις την οικογένειά σου, έχεις τη δουλειά σου, νομίζω πρέπει να είσαι ευγνώμων και να λες εντάξει. Εύχομαι να υπάρξει και κάτι, αλλά αυτά είναι θέμα τύχης.
Και να πάμε και στο άλλο κομμάτι σου, της μητέρας, Μαριτίνα, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην ταινία, δούλεψε σκληρά.
Πολύ.
Αγώγιστα, μπορώ να πω. Την έβλεπα κιόλας εκεί, έτρεχε.
Χωρίς να κολλήσει σε μένα καθόλου. Δεν ήρθε ούτε να μείνει στα σπίτια που έμενα εγώ. Της είπα στη Μυτιλίνη, έλα να μείνεις που έχω ένα πολύ ωραίο σπίτι και μου είπε, μαμά, όπου μένει το συνεργείο θα μείνω κι εγώ. Εγώ είμαι με τα παιδιά και το εκτίμησα πάρα πολύ αυτό. Λέω, κάτι έχω κάνει στο πώς τη μεγάλωσα. Δεν έχει καθόλου η Μαρτίνα τέτοια, δεν κολλάει στο όνομα, δεν εκμεταλλεύεται.
Κριτική σου κάνει η Μαρτίνα?
Συμβουλευτική. Παίζει το ρόλο της μητέρας.
Την ακούς?
Ναι, γιατί έχει δίκιο τις πιο πολλές φορές.
Εσύ είσαι προετοιμασμένη για το ρόλο της γιαγιάς?
Αμέ.
Α.
Εγώ είμαι, θέλω πιο γρήγορα. Η Μαρτίνα δεν θέλει. Τώρα στο αυτοκίνητο δεν ερχόμασταν, της λέω, ένα, τώρα μετά από λίγα χρόνια πρέπει να βρεις ένα καλό σύντροφο, να κάνεις κανένα παιδί. Ας εμπίσχυ βρε μαμά μου, λέει, θέλω να κάνω καριέρα. Και της λέω, εγώ πότε θα γίνω γιαγιά? Μου λέει, μπορεί να γίνεις και αργότερα. Ας τώρα, καλή είσαι ακόμα, μην το κάνουμε ακόμα.
Εμείς πάντως έχουμε να σε χαρακτηρίσουμε πλέον η διεθνής Μιμή, γιατί αυτή είναι η διεθνής καριέρα πια.
Ευχαριστώ.
Και θέλω κι άλλο, και κάτι άλλο να ευχηθώ. Ελπίζω και εύχομαι η ταινία να μπει σε μια μεγάλη πλατφόρμα όπως είναι το Netflix για να τη δει όλος ο κόσμος παντού.
Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Εγώ μου ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ...
Δεν έχω συνηθίσει να τα λέμε επισήμως στις κάμερες. Έχουμε πολλά να πούμε και εκτός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο.
Και εγώ πάρα πολύ, Μιμή.